Takže já vás vítám u druhého dílu našeho seriálu, který jsme nazvali Čtyři malá slova. A my jsme minulý týden začali tuhletu sérii pro všechny z vás, kteří jste na tomhletom místě, kteří někdy v minulosti nebo dokonce v současnosti jste prožívali takovou zvláštní věc, že jste si řekli, konečně si přečtu Bibli, abych zjistil, o čem ta křesťanská víra je. A pak jste se do toho pustili, začali jste číst a jako každou běžnou knihu, kterou čtete vždycky od začátku do konce, tak jste ji začali číst úplně na začátku a začali jste číst ten příběh, kterým Bible je úplně od začátku a pak jste se dostali do nějakých kapitol, do nějakých knih, kterým jste vůbec nerozuměli a říkali jste si, o čem to vlastně je, proč to tady je a tak jste začali možná přeskakovat na jiná místa a zjistili jste nakonec, že Bible ve své podstatě není tak jednoduchá kniha, jak jste si mysleli, že je. Že to není úplně jednoduchá kniha s jednoduchými body, čemu vlastně křesťani věří, že to ve skutečnosti je kolekce různých spisků a pokud jste se o to začali zajímat, tak se zjistili, že Bible není kniha jako jakákoliv jiná kniha, že je to celá knihovna různých spisků a různých věcí, které tam jsou. Je tam celkem 66 různých knih, některé jsou opravdu knihy, některé jsou jenom jednoduché spisky, některé jsou jednostránkové dopisy, ale je to 66 různých spisků od 40 různých autorů, které byly psané v období 1600 let. To je obrovská, obrovská doba. Málo kdo si to z nás uvědomuje, ale 1600 let zpátky tady na téhleté zemi, v České republice, to, kterou nazýváme dneska Česká republika, v téhleté kotině ještě žádní Slovani nebyli. Byli tady tam maximálně nějací Keltové. Takže vaši předkové před 1600 lety, většina z vás, my jsme tady všichni Slovani, ale většina z nás, naši předkové se proháněli po stepích někde ve středním Rusku nebo v Uzbekistánu před 1600 lety. Je to ohromně dlouhá doba, to se snažím říct. Je to hrozně dlouhá doba, takže když čteme Bibli, tak zjistíme, že to je, že tam jsou různé styly, které se míchají, různí autoři za různých kulturních a jiných situací, kteří psali svoje svědectví o tom, co znamená věřit Bohu. A takže když to čteme, tak zjistíme, že je to velmi rozsáhlá, rozmanitá a velmi dlouhá a rozsáhlá rozmanitá kniha a není tedy žádným překvapením, že to není tak jednoduché přečtení, ale protože my věříme, že je to skvělá kniha, která stojí za to číst, tak také věříme tomu, že ji musíme se naučit číst nějakým porozuměním, protože naše základní myšlenka nebo předpoklad téhle série je, že co když Bohu nejde primárně o to, abychom věděli, co přesně v Biblii je, ale raději, abychom chápali, o čem jeho příběh je, abychom měli lepší porozumění, ne pouze znalosti. A samozřejmě to nejde proti sobě, protože abychom mohli mít o něčem porozumění, musíme o tom nejprve mít nějaké znalosti. Abychom mohli rozumět něčemu, musíme nejdříve vědět, o čem to je. Ale co když ten cíl není vědět, co když ten cíl je mít zkušenost, co když ten cíl je naučit se důvěřovat, co když ten cíl je porozumění. Koneckonců Ježíš sám, když chodil po zemi, tak říká, že ten, kdo slyší slovo a rozumí mu, přináší až stonásobný užitek ve svém životě. Jinými slovy, Ježíš říká, že důležité není pouze slyšet slovo, ale rozumět mu. Proto se snažíme vysvětlit během této série celé poselství Bible pouze ve čtyřech konkrétních slovech. Ty slova vidíte tady na podiu se mnou ve velké velikosti a my jsme nazvali tu sérii Čtyři malá slova a ty slova jsou tady velká a je to proto, abyste je dobře viděli, protože tyhle ty čtyři jednoduchá slova, které tady máme na podiu, jsou slova, které zhrnují celé poselství Bible. A když se naučíme vnímat poselství Bible skrze tyhle ty čtyři jednoduchá slova, tak nám to pomůže chápat, o čem vlastně ten příběh Bible je. Protože přestože Bible je tak rozmanitá kniha, že ji psalo 40 autorů v tomhle obrovském období, tak přesto je vnitřně konzistentní, drží pohromadě, vzájemně se vysvětluje a souhlasí se sebou vnitřně. To je úžasná věc. Ti autoři, to nebyl jako lidé, kteří se sešli někde společně na kafe a domluvili se, jak to napíše každý, aby to vzájemně ladilo. Nedomlouvali ten příběh dohromady. A přesto vnitřně drží pospolu ten příběh a tyhle ty čtyři slova nám pomůžou chápat, jakým způsobem drží pospolu. A ty čtyři slova, které se díváme, je slovo odkuď. A slovo odkuď je příběh naší pravé identity, to příběh naší pravé identity. A v tomhletom příběhu, o tom jsme začali minulý týden, v tomhletom příběhu mluvíme o tom, odkud vlastně pocházíme. A Bible tenhletom příběh zahrnuje první dvou kapitol a Genesis 1 až 2. Pak je druhá část, o které budeme mluvit dneska, to je slovo mezi. A je to zbytek starého zákona a je to příběh oddělení. A pak třetí slovo, které budeme mluvit příští týden, je slovo s kým, a to je příběh evangelií. A pak máme slovo uvnitř, a to je zbytek nového zákona a je to příběh lidí, ve kterých si Bůh učinil svůj příbytek. To jsou ty čtyři základní slova, o kterých jsme mluvili. A minulý týden jsme začali s tímhletím slovem odkuď. A mluvili jsme o tom, že abychom chápali, kdo vlastně jsme, potřebujeme chápat, odkud jsme vlastně přišli. Jak jsme se sem dostali. Co je smyslem naší existence. A říkali jsme si, že ty první kapitoly Genesis jsou psané formou básně, jsou psané takovou poetickou formou a někdy se křesťané zaměřují na jakoby technický popis, jestli to bylo 7 dní a 6 dní, nebo to byly tisíce let, nebo miliony let, nebo miliardy let a úplně mějí, o čem vlastně ten příběh Genesis je. Že příběh stvoření není primárně vědecký popis, jak přesně vznikl svět, ale je to polemika s jinými názory, jak vznikl svět, která ukazuje, odkud jsme vlastně přišli. Říkali jsme si, že existovalo mnoho, v té době, kdy byla psána kniha Genesis, existovalo mnoho různých mýtů o stvoření a většina mýtů o stvoření spočívala v představě, že člověk a svět jako takový vznikl jako následek kosmické bitvy bohů, kteří se spolu hádali a kteří jeden bůh porazil jiného boha a pak ho rozmátil a roztvrtil a naporcoval a z toho vznikl člověk. A takže jako ve své podstatě ty stvořitelské mýty říkali, člověk je pouze náhoda nebo nehoda nebo odpadek kosmické božské bitvy. A do toho přichází ten autor knihy Genesis a říká, ale ten příběh, kterému věříme my, ten příběh je mnohem lepší. Ten příběh říká, že jsme byli stvořeni z lásky s konkrétním záměrem. Že Bůh naplánoval svět jako místo, kde můžeme pohodlně žít a že Bůh nás stvořil ke svému obrazu, že nás stvořil z lásky, protože nás chtěl stvořit. Nejsme žádný odpad, nejsme žádná nehoda, nejsme žádná náhoda, jsme stvořeni z lásky pro konkrétní záměr, pro který nás Bůh stvořil a odtud pocházíme a to je jádro naší identity. A když nám chybí tahle identita, pak nemáme nic, čeho se můžeme ve světě chytnout, protože tenhle svět pak spočívá pouze na tom přežít a užít. Ale nemáme žádnou vnitřní identitu, žádnou kotvu v rozbouřeném světě. Ale pokud chápeme, odkud jsme přišli, tak nám to dává jasný směr, dává nám to jasný základ naší identity. Ale ten příběh jsme opustili minulý týden tím, že člověk se rozhodl být neposlušný vůči Bohu. Že se rozhodl mu přestat důvěřovat a tím jsme se dostali do našeho příběhu do slova mezi. A na něm dneska strávíme většinu času, protože ten příběh mezi je příběh, co se stalo mezi problémem, který nastal na začátku hříchem a mezi řešením, které Bůh připravil, co se stalo mezi tím. Co se stalo mezi tím, když vstoupil hřích a mezi tím, než vstoupila do světa milost. Je to příběh o Bohu, který se nevzdává a stále se staví mezi náš hřích a následky našeho hříchu. A když mluvíme o hříchu, tak jenom chci říct, aby bylo jasné, o čem mluvíme, že pro dnešní lidi, většina lidí, a my jsme tady o hříchu mluvili nedávno celou sérii, takže byste to měli si pamatovat, ale pro ty z vás, kteří jste třeba tady dneska jako hosté, jsme moc rádi mimochodem, že jste tady v Elementu. Element je církev pro každého na cestě, ať je to ateista, agnostik, hledající nebo křesťan. My doufáme, že vám pomůže tahle série chápat a rozumět Bibli lépe. Tak ale to slovo hřích pro mnoho lidí dneska je synonymum pro slovo zločin. Slovo zločin, to je pro ně hřích. Takže za hříšníka považují člověka, který je opravdový zločinec. Například někdo, kdo někoho zabije, nebo nějaký terorista. To jsou hříšníci, to jsou lidé, kteří jsou zločinci. Slovo zločin pochází od slova, že někdo dělá zlo. Takže pro nás zločinec je hříšník. Je to jednoduchá rovnice, ale to slovo hřích neznamená pouze zločin. Samozřejmě zločin je hřích, ale slovo hřích je mnohem širší. A protože když si myslíme, že hříšník je pouze zločinec a většina z nás, myslím, že možná dokonce nikdo z nás tady dneska není jako opravdový zločinec. Možná někdo z vás, jo, neznám úplně všechny tak dobře. Ale většina z nás se nepovažuje za zločince, většina z nás se považuje za slušné lidi. Někteří si možná říkáte, že máte čistou duši a proto se dostanete do nebe. Pokud si myslíte, že máte čistou duši, je to proto, že jste se nikdy pořádně dovnitř nepodívali. Ale většina z nás si myslí, že nejsou opravdoví hříšníci, takže se nás to vlastně netýká. Problém je, že slovo hřích není synonymum pro slovo zločin. Ale původně to slovo hřích označovalo minout se správného cíle, minout se Božího cíle. My jsme na začátku říkali, že Bůh nás stvořil se záměrem. Byli jsme stvořeni k jeho obrazu. A pokud od toho ustoupíme a pokud se míjíme cíle, pro který jsme byli stvořeni, pak žijeme v hříchu velmi přirozeně a hřích způsobuje, že žijeme jenom podle svých tužeb a žijeme velmi sobecky. Žijeme velmi sobecky. A možná si říká, že já nejsem sobec, já myslím na druhé lidi a jde mi o druhé lidi. Ale já myslím, že v nás je velmi silně zakořeněné sobectví, protože sobectví je základní způsob, jak fungujeme v tomhle světě. A snažíme se pomoct sami sobě. A i to, že někdy pomáháme jiným lidem, je pro nás forma, jak si pomoct sami sobě. A svět kolem nás to podporuje. Nedávno jsem se díval na nějaký gala večer oslavě nějakého umělce a jeho narozeninám a nějaký jiný umělec, který je známý svým antikřesťanstvím. A na tom gala večeru říkal, přeju ti všechno nejlepší tomu oslavenci a říkal, přeju ti všechno nejlepší pro dnešní den, protože minulost už je za náma, to už nemůžeme změnit a budoucnost ještě neexistuje. Tak to, na čem opravdu záleží, říkal, to, na čem opravdu záleží, je urvat si z dnešního dne, co jenom můžeš. Tak já ti přeju, ať si můžeš urvat, co jenom můžeš v dnešním dní. A pokud nemáme žádný hlubší smysl, pokud opravdu nemáme jasnou identitu, tak to je skutečně to, co nám zbývá. A nemůžeme si pomoct. Jediný smysl našeho života spočívá v tom urvat si z dnešního dne, co jenom můžeme. A my se dneska podíváme na poměrně velkou část Bible, abyste měli to trošku vizuálně před očima, tak budeme probírat celý příběh, ta jedno kázání, což není vůbec špatný, probereme celý příběh od 3. kapitoly Genesis až po konec Starého zákona. Takže z Bible dneska probereme tady tuhle tu část. Nejste rádi, že jste dneska přišli do církve? Celou tuhle část probereme dneska. Doufám, že jste tady si vzali nějakou svačinu. Možná i oběd a večeři. Ve skutečnosti celá tahle část se pouze skrývá v tom jednom prostém slově mezi. A o tom budeme mluvit, protože budeme mluvit o tom, jak jsme se dostali do téhleté situace a co tam vlastně Bůh s náma v tom období mezi dělá. Co s náma dělal, co dělá s Jisem, co chystá, protože Bůh chystá. Od okamžiku, jsme skončili minulý týden tady tímhletím, od okamžiku, kdy do světa vstoupil hřích, kdy do té skvělé hudby ráje, ve které člověk byl, zazněly falešné tóny hříchu, tak už na začátku toho, na konci toho začátku Bůh říká, já slibuju, že jednou, říká Evě, tvůj potomek rozdrtí tomu dávnému hadu hlavu. Já slibuju, že se něco stane, že někdo něco udělá. Ale než se to stane, tak jsme v době mezi. Jsme v době mezi těmito dvěmi situacemi, mezi těmihle dvěmi, mezi slibem řešení. A jak jsme se vlastně dostali do téhle fáze toho mezi, je to hrozně důležité, abychom chápali, jak to vzniklo, protože Bible mluví o tom poněkud zastřeně, ne úplně otevřeně, ale poněkud zastřeně vypráví příběh dávných věků, ještě předtím, než se staly všechny ty věci v zahradě. kdy popisuje nějakého anděla, kterého Bůh stvořil. Bůh stvořil mnoho andělů, kteří mu slouží a kteří ho uctívají a kteří jsou jeho pomocníci. Bible mluví o andělech. Někdy lidé říkají, anděl je taková pohádka, představují si anděla jako malé dítě s křídílkama z barokního kostela. Takhle většina andělů nevypadala. Bible jsou konkrétní příběhy lidí, kteří se potkali s andělem, kteří se setkali s andělem tváří tvář. Většina z nich se bála, že to nepřežije. Když se ti lidé setkali s andělem, padli k nohám anděla jako mrtví, vystrašení hrůzou, že anděl rozhodně nevypadá jako malé dítě s křídílkama z barokního kostela. Ale Bible mluví o andělích a říká, že jeden z těch andělů, který byl světlonož, který byl vysoce postavený, tak tenhle ten anděl se rozhodl zbouřit se proti Bohu, protože chtěl postavit svůj trůn nad Boží trůn. A mimochodem světlonož v latině je Lucifer, od toho my mu říkáme Lucifer, ale Lucifer není synonymum pro ďábla. Lucifer je vlastně pozitivní slovo, ale z Lucifera se stal ďábel, pokušitel, svůdník, někdo, kdo lidi svádí, kdo lidi zastrašuje. A tenhle ten dávný had byl svržený na zem a pak se najednou dostává nějakým způsobem, který Bible nevysvětluje, do ráje, kde pokouší člověka, Adama a Evu, pokouší je k tomu, aby snědli z jednoho stromu, který Bůh jim zakázal jíst. Představte si to, Bůh dal člověku celou zahradu, obří zahradu. A řekl mu, můžeš jíst ty zahrady, co chceš. Z kteréhokoliv stromu můžeš jíst, co chceš. Je tady pouze jeden strom uprostředka zahrady a ten strom se jmenuje strom poznání dobra a zla. A z toho stromu já nechci, aby si jedou. Toho stromu já nechci, aby si jedou. Co to znamená? My nevíme přesně detaily, nevíme přesně, co ten strom, jak doopravdy vypadal. Někdy lidé ukresli, jakože to bylo jabka, ale to vůbec nebylo jabka. Já myslím, že to vypadalo jako jitrnice toho ovoce, ale je to jedno. Ten strom byl zvláštní strom. A člověk byl nevinný. Člověk neznal zlo. A Bůh říká, já si přeju, aby si z toho stromu nejedl, protože nechci, aby si někdy poznal zlo. Ale člověk měl možnost toho stromu jíst. A ta možnost je ten důvod, proč Bůh stvořil člověka jako svobodnou bytost. My si někdy říkáme, proč to Bůh udělal tak složitě, proč prostě ten strom tam nedal, nebo proč ho nevysekal pryč, když stvořil člověka, když už tam musel být. Ale ten strom tam zůstal proto, že Bohu nejde o to, aby měl poslušné roboty, kteří plní jeho vůli. Bůh chce, aby jeho lidé, které on stvořil z lásky, ho měli rádi zase zpátky. Bůh touží potom, aby jeho lidé, které on stvořil z lásky, ho měli rádi zase zpátky. Tak jako každý rodič touží, aby dítě mělo rádo rodiče zpátky. A já vím, že vy, kteří máte malé děti, si přejete, aby děti šli naprogramovat jako roboti, ale nakonec stejně toužíte mít láskyplný vztah, který je založený na důvěře a svobodné vůli. A had přichází do zahrady a šeptá člověku, šeptá Adamovi s Evou a říká, kdo ví, proč vůbec Bůh vám nedovolil jíst z toho stromu. Bůh totiž ví, říká had Adamovi s Evou, že když sníte z toho stromu, budete jako Bůh. Budete znát, co je dobré a zlé. Ale Bůh nechce, aby člověk znal, co je dobré a zlé. Bůh chce, aby člověk byl nevinný, aby znal jenom dobré. A Adam s Evou poslechnou toho dávného hada a sní z toho ovoce, protože touží po něčem, co nemají. Ten had představuje člověku, představuje, že tenhle ten strom stojí mezi tím, co člověk má, a mezi tím, co by člověk mohl mít, kdyby Bůh byl jenom o něco lepší. A není přesně úplně totéž jádro našich pokušení, když si říkáme, Bůh mi něco nechce dát, já se za něco modlím, já po něčem toužím. A kdyby Bůh byl dobrý, tak by přece uzdravil mého příbuzného, který umí. Kdyby Bůh byl přece dobrý, tak by udělal něco pro někoho, kdo trpí. Kdyby Bůh byl přece dobrý, tak udělá něco pro mě, co si přeju a co mi nechce dát, jak Bůh může být vůbec dobrý, když mi něco nechce dát. To je jádro pokušení, toho prvního pokušení, které člověk zažil v ráji a které zažíváme i dneska. Ale problém je, že
ten první hřích nespočívá ve vraždě nebo v terorismu nebo v nějakém jiném zločinu. První hřích spočívá v tom, že člověk se rozhodl odejít od záměru být stvořený k Božímu obrazu a stát se sobě vlastním obrazem, ale díky tomu propadl do spoustu různých temných příběhů, ztratil se v různých temných labirintech, bloudí po pustinách, utíká před druhými lidmi, ze kterých se najednou stávají nepřátelé, je uvězněný v různých hloupých rozhodnutích a sobeckých volbách. A zdá se, jakoby od té doby člověk byl něco jako poškozená gramofonová deska. Nevím, jestli někdo z vás ještě pamatuje gramodesky, dneska se zase dostávají zpátky do mody. A možná, pokud si ještě pamatujete gramodesky, tak víte, že když jste měli nějakou gramodesku, která byla poškozená, byl tam nějaký opravdu hluboký rýpanec, tak se vám stávalo, že ta deska se tam vždycky zasekla. A člověk od té doby působí jako poškrábaná gramodeska, která se vždycky zasekne. Vždycky to vypadá, že se člověk vrací zpátky k Bohu, ale pak se najednou zasekne a jde zpátky k sobě a svým vlastním sobeckým cílům. A je to příběh celého starého zákona. Všechno to mezi je příběh o lidech, kteří hledají Boha, touží, aby jim Bůh pomohl, ale jakmile se věc jenom trochu zlepší, tak od něho odcházejí zase pryč. Je to příběh, kdy se vždycky zaseknou na nějakém hříchu, kdy se vždycky zaseknou na nějakém temném příběhu a nedokáží si pomoct. A Bůh to vyřeší. Bůh vyřeší tu situaci tím, že pošle někoho, ale to je příběh s kým, o kterém budeme mluvit v příštím velikonočním poselství. Ale dneska jsme stále ještě v příběhu mezi a je to příběh o neustálém vracení se zpátky. O neustálém záseku v našem příběhu. Je to příběh, že vždycky toužíme se vrátit do toho ráje. Toužíme, máme takovou tu vnitřní touhu po tom dokonalém světě a toužíme, pokud jenom trochu věříme Boha, se k němu přiblížit, ale najednou vždycky se něco v nás pokazí a vždycky tam něco se zasekne, vždycky ta deska jako má nějaký problém a vždycky se vracíme zpátky do toho příběhu, který nás odvádí. A když se podíváte do starého zákona, tak ve všech těch různých příbězích, které tam jsou, o jednotlivcích i o celých národech, i o tom národu, kterému my říkáme izraelský národ, který byl vyvolený Bohem, aby Bůh z něho si připravil příchod toho někoho, tak i v tom národě ten příběh je úplně stejný. Když budete číst ty příběhy, tak vidíte, že vždycky je tam nějaké rozvlažení, nějaké probuzení, kdy lidé přicházejí k Bohu a pak zase mají problém mu důvěřovat, zase mají problém věřit, že to s nimi myslí dobře. A ta ozvěna toho prvního pokušení, kdo ví, proč Bůh ti něco nechce dát, není mu možné věřit, není možné důvěřovat, že je opravdu dobrý a že opravdu mu na tobě záleží. Ta ozvěna se dostává do myšlení lidí neustále a neustále se vracejí zpátky do stejných situací. A proto je tak důležité znát ten příběh starého zákona. Ten příběh starého zákona je nutné znát právě proto, abychom věděli, jaké tendence jako lidé máme. Tendence vždycky se vracet zpátky. V žálmu 106 vypráví autor toho žálmu příběh o izraelském národu, jak je Bůh vysvobodil z otroctví, ale jak pak se neustále vraceli zpátky, jak je Bůh znovu a znovu zachraňuje a oni se znovu vracejí zpátky. A ten autor tam přímo říká, že jsme nepochopili Boží divy a Boží milosrdenství jsme si nepřipomínali. A proto se neustále vracejí zpátky do stejných kolejí. A to je jeden z důvodů, proč je důležité znát příběh starého zákona. Je to totiž tendence, která je vlastní každému člověku. Ale tady ještě jeden důvod, proč je to tak důležité vědět. Ten důvod je, že jen když si uvědomíme, jak blízko Bohu jsme byli, jsme schopni vidět, jak daleko jsme padli. Většina z nás nikdy nezažila ráj, žádný ráj. Nezažili jsme ten původní ráj, ale žádný jiný ráj. Politici nám slibují ráj na zemi a různí lidé nám slibují ráj na zemi, ale nikdo z nás ho nikdy doopravdy nezažil. Takže si neumíme představit, jaké to je být opravdu v ráji. A proto je důležité znát ten příběh, protože jen když si uvědomíme, jak blízko jsme byli naší opravdové identitě. Jak blízko jsme byli nevinnosti, která nezná hanbu. Jak blízko jsme byli životu, který není zakalený falešnými tony hříchu. Jak blízko jsme byli Bohu, ze kterým jsme chodili za ranního vánku. Tak jenom tehdy si uvědomíme, jak daleko jsme spadli do příběhu, který je zahalený bahnem, kde se nedokážeme vyplácat z toho bahna pryč, který nás neustále stahuje zpátky do stejných kolejí a do stejných problémů. A v Novém zákoně apoštol Pavel píše církvi do Korintu a znovu vypráví ten izraelský příběh a říká specificky, proč ho křesťani mají znát. On tam říká, to všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věku. On říká, ten příběh Izrael, ten příběh té doby mezi, ten příběh to, čemu my říkáme dneska starý zákon, ten je důležitý pro nás znát, protože je to pro nás poučení, je to výstraha, je to poučení, abychom věděli, co dokáže život, který se neustále odvrací od Boha pryč, který důvěřuje pouze, když se to hodí, který důvěřuje pouze tehdy, když nám teče opravdu do bod, ale jindy si žijeme sami podle sebe, protože příběh Bible a především starého zákona je příběh o důvěře a o nedůvěře Bohu. Je to příběh o tom, jestli dokážeme Bohu důvěřovat, nebo je to příběh o tom, že si radši všechno uděláme sami. Když budete číst ten příběh starého zákona, tak tam uvidíte, že Bůh tam začíná dělat v tom příběhu, do toho příběhu vstupuje s různými vstupy, které mají za cíl člověka vrátit zpátky k důvěře vůči němu. Tak jako člověk na začátku říká, já nemůžu Bohu věřit, tak všechny ty věci, které se dějou ve starém zákoně, Bůh dělá, aby znovu obnovil důvěru, u lidí, kteří ho opustili. Přicházejí smlouvy. Bůh začíná uzavírat smlouvy s lidmi. Říká, slibuju, že když mě budeš následovat, když budeš kráčet se mnou, tak ti dám hodně potomstva, nebo slibuju, že na tvoje jméno nezapomenu. Dává různé sliby a vytváří různé smlouvy. A vidíme smlouvu, kterou Bůh dělá s Mojžíšem a Noem a Abrahamem. Vidíme všechny ty smlouvy dávom děku. V ráji člověk nepotřeboval smlouvy, tam měl Boží přítomnost taková, jaká je, ten nejlepší podobě. Ale najednou je v situaci, kdy je ve světě obklopený nedůvěrou a Bůh mu dává smlouvy, já to s tebou myslím vážně. Důvod, proč Bůh dává smlouvy, je, že s každou smlouvou Bůh vytváří cestičku důvěry. Každá smlouva, která se naplní, vytváří znovu cestu zpátky k Bohu. Vytváří znovu cestu, důvěřuju mu. Vidím, že mi slíbil něco, co se stalo. Slíbil Abrahamovi, že z něho udělá velký národ, z něho je národ. Vidím, že to myslí vážně, že mu jde věřit. Je to znovu cesta zpátky k důvěře. Pak přicházejí přikázání a přikázání, kde si někdy vykládají, že to jsou zákazy, aby Bůh byl spokojený, co všechno nesmíme dělat, ale přikázání jsou směrem, je to Boží lásky plné vedení ve světě, kde bloudíme, nazdař Bůh. Důvod, proč Bůh dává svému lidu přikázání, co mají a nemají dělat, není proto, že je chce omezit, ale proto, že jinak neví vůbec, co mají dělat a Bůh jim dává konkrétní směr. Dělejte toho a budete žít, dělejte toho a bude se vám dařit. Tohle jsou přikázání, které mají zaslíbení v sobě. A znovu je to cesta zpátky k důvěře. A pak přichází chrám. Chrám je postaven jako místo, kde se má uctívat Bůh, ale chrám je jenom další způsob, jak Bůh chce ukázat lidem, můžete mi věřit. Já to s vámi myslím vážně. V tom chrámě je místo, kterému říkáme svatyně nejsvatějších. Je to takové místo, ve kterém Židé věřili, že to je místo, kde žije Bůh. Kde se protíná nebe, to je sféra, ve které žije Bůh, ze zemí sféra, kde žijeme my, kde se to protíná dohromady. Kde se božskost a lidskost střetává dohromady. A proto tomu říkali nejsvětější místo a proto tam byly všechny ty bohoslužby, protože pro ně to byla znovu cesta a důvěry, že věří, že Bůh skutečně to s nimi myslí vážně, skutečně chce očistit od hříchu a že skutečně jednou, tak jako slíbil na začátku toho příběhu mezi a na konci příběhu odkud, že jednou někoho skutečně pošle. Tomu chtějí věřit a to je ten důvod. A proto, když budete číst ten příběh starého zákona, tak se dozvíte, že to je všechno příběh o důvěře a je to příběh o tom, jak Bůh se učil lidi znovu důvěřovat jemu a jeho charakteru, že to s náma zkrátka myslí dobře. Jeden z krásných příkladů jsou žalmy. Žalmy jsou zhudebněné modlitby. Jsou to písně, které lidé zpívají Bohu A některé z nich jsou oslavné, kde se stalo něco pozitivního a ten člověk říká, jo bože, díky moc, jsem za to rád a tady jsem ti složil písničku. Ale některé žalmy jsou velmi depresivní, člověk říká, je to hrozný, všichni mě opustili, to mě nemá rád. Takže ať se cítíš jakkoliv, v žalmu najdeš nějaký svůj žalm, který můžeš zpívat, který se můžeš modlit. Ale zároveň ty žalmy jsou něco jako duše starého zákona a ukazují nám znovu na Boha, kterému jde věřit. V každém tom žalmu, v těch depresivních žalmech je schovaná touha po Bohu, kterému můžeme věřit, po Bohu, kterému můžeme důvěřovat, po Bohu, který si zaslouží naši důvěru. A žalm 23 je krásný žalm, který učí boží následovníky, aby chápali, že Bohu jde věřit. A v tom žalmu David, král David, napsal tyhle ty známá slova. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. To zní tak hrozně pozitivně. Bůh tě má rád, nic ti neschází, postavil tě na zelenou louku, kde máš dostatek vláhy, kde můžeš být požehnaný a říkáš si, nic se mi nemůže stát. Ale David říká, ale to platí pro chvíle, kdy se ti může něco stát. A proto pokračuje dál a říká, i kdybych měl jít údolem stínu smrti, i kdyby se ti opravdu nedařilo, kdyby opravdu si byl mezi smrti, mezi životem a smrti. Ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Přes zraky protivníků, budeš mít protivníky, ale přes zraky protivníků mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života a zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas. A je to znovu příběh o Bohu, kterému můžeme věřit. A žalmy jsou duše hledání takového Boha, kterému můžeme věřit. Ale pak přichází poslední část starého zákona, to jsou proroci. A proroci ti říkají, národe, vrát se zpátky k Bohu. Vrát se zpátky k Bohu, čiň pokání ze všech svých hříchů. Z toho, že se zminul cílem, pro který tě Bůh stvořil. Toho, že jsi pyšný, sobecký, že spoleháš na sebe, vrát se zpátky k Bohu, udělej z Boha zase svého pána, zase z Boha svého krále, vrát se zpátky k Bohu. A ti proroci jsou různým způsobem pronásledováni, protože ne každý rád slyší tohle poselství, ne každý rád slyší poselství o tom, že má něco měnit ve svém životě. A tak ti poslové říkají, udělejte to a zároveň jejich hlas je neustále potíraný. A pak přichází poslední prorok, těsně před koncem toho, co my nazýváme starý zákon. A ten prorok se jmenuje Malachiáš. A po jeho proroctví nastává ticho. Po jeho knize nastává 400 let, kdy Bůh se odmlčil a přestal úplně mluvit. A skoro to vypadá, jako by to Bůh vzdal. Jako by Bůh řekl, tak jste mě nechtěli poslouchat, nechtěli jste mě následovat, nedáte si říct, chcete si žít podle sebe, neustále se odvracit ode mě pryč, mám vás dost. Skoro to tak vypadá. Ale když se podíváte do toho příběhu Malachiáše, tak Malachiáš už s tím bojuje před těmi 400 lety toho odmlčení, tak už v té době, kdy Malachiáš píše ten svůj prorocký dopis, tak už ten prorocký spisek, už v té chvíli lidé mu říkají, kde je ten tvůj Bůh? Kdyby Bůh doopravdy byl, kdyby Bůh byl doopravdy dobrý, nestaral by se snad více o zlo na tomhle světě? Nevymítil by snad všechno utrpení na tomhle světě? Kde je ten tvůj Bůh? Kde je ten tvůj Bůh? A to je otázka, kterou mnozí z vás si kladete úplně stejně. Neustále, tohle je jeden z základních otázek, kterou lidé mají vůči Bohu. Kdyby Bůh byl dobrý, proč na světě se děje tohle, proč se tohle děje v mém životě? Proč se mi tohle děje v mé rodině, v mém zdraví? Proč se tohle děje v mých financích? Proč se tohle děje v mých vztazích? A je to stejná otázka, kterou Malachiáš slyší, kdy lidé říkají, kde je ten tvůj Bůh? Není mu možné věřit? Podívej se, nechal nás na holičkách už zase. A Malachiáš uprostředka toho svého spisku říká tyhle ty slova. Unavujete Hospodina svými řečmi. Unavujete Hospodina svými řečmi. Jak ho unavujeme, ptáte se. Takže říkáte, Hospodinu se líbí, kde jaký zločinec takové má zřejmě v oblibě. Také se ptáte, kde je ten Bůh soudu. Ti lidé obvinují Boha před Malachiášem a říkají, podívej se, Bůh se stará o lidi, kteří si to nezaslouží. A já jsem dobrý člověk a o mě se nestará. Podívej se na všechny ty zločince, kterým se dobře daří. Podívej se na všechny ty lidi, kteří hřeší a daří se jim. Podívej se na všechny ty lidi, kteří si to nikdy nezaslouží a daří se jim. Podívej se na všechny ty lidi, kteří jsou hrozní a očividně máš oblibě, ale já jsem dobrý člověk a na mě úplně kašleš. Kde je ten Bůh soudu? Kde je ten Bůh soudu? A na to Malachiáš odpovídá. Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, pravý Hospodin zástupu. A tím končí příběh mezi. Oni říkají, kde je Bůh? Kde je Bůh? Jak můžeme Bohu věřit, že to s náma myslí dobře? Kde je ten Bůh, který vypadá, že se stará jenom o zlé lidi a o nás dobré ne? A Malachia říká, Bůh říká, už přicházím, už jsem na cestě. A pak nastane 400 let, úplně ticho. A lidé úplně ztrácejí naději, že to vůbec s nimi někdy Bůh myslel dobře. Jenže Bůh má za úbem mnohem lepší příběh. Bůh má za úbem něco lepšího. Bůh má za úbem něco grandioznějšího, dramatičtějšího a něco mnohem lepšího. Bůh nehodlá poslat jenom někoho. Bůh hodlá přijít sám. Ale to je téma, přátelé, na příští týden.